Here, dankie vir 'n voorreg om so saam te wees en U naam groot te maak. Here, eintlik net met hier wees alreeds hierdie eerste stap of 'n tweede of 'n derde stap geneem het om te sê Here, ons is hier. En daar gaan 'n belofte daarmee saam in U woord. Jakobus 4 vers 8 nader tot God en hy sal tot julle nader. En Here, ons bid dat U deur U Gees in die hart van elkeen spreek vanoggend. Ons bid vir almal wat nie hier kan wees nie weens omstandighede, verskillende plekke. Dankie Here dat ons kan weet dat U Gees lewend en kragtig is en ook in ons werk in hierdie oggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Hoe meer ons by die geskrifte van Johannes betrokke raak en hoe meer ons lees, hoe meer opgewonde raak ons. Elke keer is daar iets niets wat ons ontdek en die Here het 'n besondere pad met Johannes die disipel gestap wat vir ons soveel in die Nuwe Testament geskryf het. 5 boeke, Johannes, die Evangelie, 1, 2 en 3 Johannes en Openbaring. En dit is as 5 die laaste 5 wat in die Nuwe Testament geskryf is. Al die ander 22 boeke is voor dit geskryf. Dit is asof die Here gesê het, Johannes, ek gaan dat jy die langste leef, want al die ander disippels was waarskynlik al doodgemaak teen daardie tyd, en ek wil hê jy moet daar in die omgewing van Patmos, in die omgewing van Efese, moet jy gaan sit en jy moet gaan skryf. Dit uit perspektief uit, na 'n paar jaar, waarskynlik hierdie briewe so 90 na Christus geskryf, waarskynlik die evangelie so bietjie voor dit, so ons kom al hoe nader en nader aan dit wat heel teen die einde is, wat die Here gesê het, hierdie is vir julle nodig, en hy gebruik Johannes, die disipel. So, 5 sondae waarby ons gaan stilstaan by hierdie tema, maak seker. En uit die aard van die saak is dit evangelies. Want daar is soveel mense wat kerk toe gaan en nie seker is. Soveel mense wat selfs in die evangeliese kerk is en nie seker is. Soveel keer wat ons kinders voor ons groot word en selfs deur iets soos katekisasie gaan en nie seker is. Ek het al vir kinders gevra in ons eie gemeente, in ons eie kerk, vra ek vir hulle, maar is jy seker dat jy, as jy vandag sterwe, jy hemel toe gaan, en dan sê hulle vir my, nee. Dan is al fout. Met die manier wat ons met mekaar werk. Want, en uit die hart van die saak, verduidelike mens dan die evangelie. Nie lang terug nie, het ek met iemand gesit in my studeerkamer, deur die hele evangelie gegaan, al 5 punte van die evangelie gelys, onder andere 'n teks aangehaal uit 1 Johannes 5 vers 13, waar ons nou gaan uitkom, en toe ek klaar is, toe sê ek vir, maak dit vir jou sin, en hy sê, ja, dis die eerste keer dat ek dit so mooi verstaan. Daar is waarde daarin, om 1-tot-1 met iemand te sit, en die evangelie te verduidelik, soos wat Jesus gedoen het met die Emmausgangers, op pad, op opstanding sondag. Afgelope woensdagoggend was my oordenkingkie daaroor, ek het nie verwys na die Emmausgangers nie, want ek wou nie hê die mense se koppe moet gaan in 'n sekere rigting nie, maar net gesê, Jesus het aan 2 manne verskyn, en hy het met hulle gepraat, en die evangelie eintlik verduidelik, en dit het hulle opgewonde gemaak, en dis wat David van praat in Psalm 51, as hy sê, Here, maak my weer opgewonde, en mag ons weer opgewonde raak oor hierdie feit, dat ons kan seker wees, dat ons hemel toe gaan. Want dis waaroor Johannes praat. Eindelijk in Johannes die boek, die hele tyd maak seker, dat jy weet wie Jesus is, dat jy in hom glo, dat hy die Seun van God is. En ons sien baie van die herhaling in hierdie 3 briewe, wat hy geskryf het. Een van die bekendste, amper half bepalende, EE3 teksverse kom uit 1 Johannes 5 vers 13, want daar is op 'n stadium reg aan die begin van die aanbieding wat jy met mense praat, en jy vra vir hulle, is jy seker die hemel toe gaan, en dan kom jy antwoord, nee, ek kan nie seker wees nie, en dan haal jy 1 Johannes 5 vers 13 aan, waarin Johannes, die een wat ons nou bestudeer, die skrywer, waarin hy sê, dit het ek geskrywe, so dat jylle kan weet, dat jylle die ewige lewe het, nie gaan hê nie. So, mens kan amper sê, al hierdie dinge wat Johannes geskrywe het, nie net daar die een hoofstukkie of hierdie woorde nie, het hy geskrywe, sodat ons kan weet. So hierdie is 'n Johannese tema, baie sterk. Want is dit nie Johannes wat geskryf het, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En soveel ander gedeeltes wat saam met dit gaan. So, dis 'n sterk boodskap, 5 boodskappe, maak seker, vandag maak seker jy leef in die lig. So kom ons lees daar die gedeelte, die konteks, net 'n paar verse, ons gaan later weer 'n gedeelte lees uit die tweede hoofstuk, maar 1 Johannes 1 vanaf vers 1 tot 5 tot 10, en die opskrifie daar sê, 'n lewe in die lig van God, ons gebruik die 2020 vertaling. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het, en wat ons aan julle bekend maak. Wie praat hier so? Johannes. Ek het dit self gesien. Baie waarde. Die eerste klompie verse van die hoofstuk is ook baie kontraste wat hy teenoor mekaar bring, en het herinner jou aan Johannes 1, die evangelie, maar ons het nie tyd om by al hierdie dinge stil te staan, hy is so wonderlik. Maar hy sê, hier is die boodskap wat ons aan julle bekend maak. God is lig. Daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en toch in die duisternis leef, lieg ons. Nie jok ons nie, lieg ons. Is bietjie sterker, nee. En leef ons nie volgens die waarheid nie. Die tema van lig, waarheid en liefde is baie sterk in hierdie 3 briewe en ons gaan daarby dalk in een van hierdie 5 boodskappe uitkom. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is, is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Volgende, as ons ons sondes bely, baie bekend, een van die, ek kan nog my pa hoor as hy dit vir my aanhaal, terwyl hy met my praat en ek, ja, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Wensig ons, dis sterk woorde, ne? So, ons gaan vanoggend by 3 gedagtes stilstaan uit hierdie tema van maak seker jy leef in die lig. So, as jy nie vanoggend seker is nie, moet jy ten minste die tools kry of iets doen om seker te gaan maak. En ek het vanoggend daaraan gedink, miskien moet ek, vir die wat wil, miskien moet ek nog, jy weet, ons het so baie WhatsApp groepies, wat gaan nog een extra verskil maak, ne? Die mense raak kwaad vir die kerk, maar hulle raak nie kwaad vir al die ander goed wat hulle WhatsApp groepies op is nie. Maar miskien moet ek 'n WhatsApp groepie skep en die mense wat graag die preek notas voor die tyd wil hê. So, dis net 2 bladsykies, ek preek nooit meer as 2 bladsye nie. So, en is nogal A5, maar ek kan dit vir julle beskikbaar stel. En jy kan dan sien, wat is die praktiese stappe, wat moet ek gaan doen aan die einde om seker te maak ek wandel in die lig. Goed, so dit is beskikbaar op aanvraag, maar ek sal nog so 'n bietjie daaroor dink. Eerste gedagte dan is, maak seker jy leef nie in misleiding. Misleiding is 'n verskriklike ding. Want jy kan dink jy is reg en jy is nie reg nie. En dis wat Johannes hier ook om aanspreek. En soveel mense wat sê dat hulle die Here ken, en ons weet, want ons weet, daar is 'n skrifgedeelte wat sê, ons gees en daardie persoon se gees getuig saam. Ons voel hierso is iets wat aan die gang is. Ons ervaar iets, as jy 'n kind van die Here is, as jy nie 'n kind van die Here is, jy word nie deur die gees van die Here gelei nie, Romeine 8 vers 13, 14 praat daaroor, dan gaan jy dit dalk nie ervaar nie. Maar as jy 'n kind van die Here is en die gees van die Here lei jou en jy vra die Here om jou deur sy gees te lei, sal jy voel, hier is iets aan die gang. Maar daar is soveel mense wat sê, of wat jy hoor, wat sê dat hulle die Here volg, maar hulle volg hom nie. So Johannes spreek dit aan. 3 keer sê hy, as ons sê, met ander woorde, dit wat jy sê en dit wat gebeur, lyk nie asof daar iets is wat saamstem tussen die 2 kante nie. As ons sê, ons het gemeenskap met hom, vers 6, maar ons wandel in die duisternis, dan is daar iets wat nie lekker is nie. As ons sê, ons het nie sonde nie, In die volgende, die agste vers, is daar iets wat nie lekker is nie. Vers 10, as ons sê, ons het nie gesondig nie, is daar misleiding. Wat jy sê oor jouself kan verkeerd wees. Getoets aan die waarheid. En wie is die waarheid? Jesus. So as Jesus langs jou kom sê, kom staan, sal dit wat jy sê getoets word. Is dit waar of is dit nie? Is dit misleiding? Is dit nie? Daarom moet jy so naby aan Jesus wandel as wat jy kan. So naby aan hom lees wat jy kan. Hy is lig. En dan sal, hoe nader jy aan hom kom, hoe meer sal jy weet wat is waar, wat nie. Wat is daar misleiding, wat is daar nie. En die woord bestudeer. So, dit is moontlik om opreg te wees en verkeerd te wees oor jou geestelike toestand. Ken ons so iemand? Dalk is ons nog nie by iemand nie, maar dink ons aan onsself. Ek glo, en dis waarvoor ons bid, dat nie een van ons wat vanoggend hier is nie, nie eerlik voor die Here wil wees nie. Ons allemaal wil. Here, ons ken die woord, ons weet die woord sny reg uit, die woord is soos 'n tweesnydende swaard, krachtig en lewendig, en ons wil hê dat ons werklik eerlik voor U staan. Kom ons illustreer dit deur te praat oor ons gesondheid. As jy nou ouer raak, dan raak jou gesondheid nou al hoe meer akiet, nee, hoe belangrik is, en Petie die getuienis, en dis ook om sy operasie gehad, en so baie van ons getuienisse, om Chris hulle die getuienis gelever, van hoe die Here het aan die marina sy skouer aangeraak het, wonderlik, en daai getuienis is ook beskikbaar, as julle dit wil luister, maar die specialiste het net gesê, nee, kan nie wees nie, kan nie wees nie, hier is daar niks, hoe kry het aan die marina arm opgelig, wonderlik, ons loof die Here, maar, interessant, ek het nou laatste ek so paar goed gekyk op die TV wat te doen het met, mens kyk nie meer TV nie, nee. Jy kyk nou een skerm en jy download en is on demand en TV is eindelijk nou een oud term. So, maar iets gekyk wat met dokters en so aan te doen het en wat is die eerste ding waarna een dokter gryp as hy hier op een patiënt afkom wat hier weet nie wat nou hier aangaan nie. Eerste ding, die ding wat om sy nek is. Hart, wat is met die hart aan die gang? Is daar pols? Is daar nie een pols in die oud dood? Of die vrou, of wie dit ook al is. En die eerste ding, so, gezondheid. En ek wonder of ons dalk meer bezorgd is oor ons gezondheid, dikwels, as oor ons geestelike lewe. En ek vraag vir julle, wat ingeligte mense is, wat hier in die kerk is vanoggend, wat is die mees belangrikste, jou gezondheid of jou geestelike lewe? Die realiteit is dat ons meer bekommerd is oor ons gezondheid, wonder of jylle saamstem, as oor ons geestelike lewe, want daar sal nog kom, ek sal nog alles, ek het die ewigheid om dit uit te sorteer, maar gezondheid, ek raak nou 60, 70, jy weet, ek moet nou na al hierdie dinge begin kyk, 80, en so kan ons aangaan, 90, vanoggend kontak gehad met 'n tannie wat 78 is, wat in 'n gemeente in Kelservier is, en sy wil hierna toe trek, en want sy kom van hier af, maar sy is in ons gemeente in Kelservier, en sy het vir dominee Johnny gesê, die nommer 1 voorwaarde van my trek hiernatoe is, dat ek naby 'n CG Kerk gemeente wil wees. Dit was my baie interessant, die mens hoor dit, die is daar min, so geestelike lewe is vir haar belangrik. Maar goed, jou gezondheid, iemand wat dink hy is gezond, maar nooit 'n dokter besoek nie, om dit te toets nie, kan dalk liderlike verrassing kry, en baie keer gebeur dit. Baie keer gebeur dit, dat met routine ondersoeke kom daar dinge na vore, wat mooi is, maar daar, mens moet die ritme hee, om routine ondersoek deur te gaan, kom kyk na al die vitals en so aan. So, dis hierdie ding van misleiding, maak seker, jy leef nie in misleiding nie. Opregtheid, en intentie, is nie gelyk aan die waarheid nie. Stem ons saam? Jy kan dalk opreg wees, maar dit word nie getoets nie. En dit is nie noodwendig die waarheid nie. So daarom moet ons nie ons geloof baseer op aannames nie. Die Engelse woord is assume, assumptions. So moenie aannames maak nie. Dis die hele thema van hierdie reeks. Moenie aannames maak nie. Maak seker. En jy kan seker maak. Daar's niks wonderliker as om seker te maak, die woord te bestudeer, met die Here te praat, te bid en te stoei met die woord, soos wat Jakob by Jabok gebid het en gestoei het en gesê het, Here, ek gaan U nie los totdat U my seën nie. Net so ook kan ons ook sê, nee, Here, U moet hierdie ding in my hart kom vasmaak. En iemand wat vir ons, baie van ons mense bekend is, wat uiteindelik 'n predikant geword het, het lank gestoei met sekerheid toe hy 'n jong man was. Dit was toe om die Richard Verreyne. En hy het 2-3 dae het hy gestoei. Maar toe hy eers seker is, toe is die wêreld vir hom oop. My pa en die Richard het dit te veel kere vir my vertel. So daar's waarde daarin om seker te maak. Wat is daar die spreekwoord wat iemand gesê het, Wynand het dit een keer gesê, Wynand Resou, to trust is good, to check is better. So, kom ons maak seker. En rarig mense, enige een van ons in hierdie tyd, is daar iets is wat onseker is, die het my nommer, kom ons gesels, kom ons bid saam. En ons maak seker. So die vraag is, moenie jou geloof baseer op gevoel of aannames nie. Maak seker, jy is nie besig om jouself te mislei en onder hierdie misleiding wat Johannes dan nou aanspreek te wees nie. En die vraag dan, is jy seker? Maak seker. By die eerste gedagte. Tweede gedagte dan, waarby ons stilstaan, is maak seker, jy leef eerlik voor God. So dit hou verband, maar dit vloei ook so van die een na die volgende een toe, maak seker, jy leef eerlik voor God. Vers 7 praat van as ons in die lig wandel, vers 9, as ons ons sondes bely, so hierdie twee dinge baie naby aan mekaar. Wat beteken dit om te wandel in die lig en te leef in die lig? Wandel, 53 vertaling sal meer die woord wandel gebruik en 2020 praat van leef, is my al twee mooie terme, leef in die lig, wandel in die lig. Wat beteken dit om te wandel in die lig? Of te leef in die lig? Miskien dink ons, en dis verkeerde gedagtes, dis ook om ons het moet aanspreek, sodat ons al hierdie dinge wat keer dat ons by die werklikheid uitkom, uit die pad uitvat. Miskien dink ons, om te leef in die lig is volmaaktheid. Nie volgens wat Johannes sê nie. Hy sê, hy praat eerder oor eerlikheid. Hy praat oor iets anders, wat vir ons geweldig belangrik is. Om te leef in die lig, is nie volmaaktheid nie, maar is eerlikheid. Jy steek nie sonde weg nie. Jy rationaliseer dit nie. Met ander woorde, allerhande verskonings om te sê, Here, maar dit is okay dat ek met hierdie ding besig is. Dis om iets te rationaliseer. Nee, jy doen dit nie. Jy bring dit in die lig. As jy iets in die lig bring, as jy sonde in die lig bring, beteken dit jy is volmaak? Nee, al wat jy doen, wat beteken dit as jy sonde in die lig bring? Jy bely dit. Jy bring dit, dat die Here dit kan sien. Die Here sien dit in elk geval, maar dat dit sigbaar is. Goed, so die toets van lig, want ons thema is, vir vandag is, maak seker jy leef in die lig, so die toets van lig is nie sondeloosheid nie, maar belydenis. Dink mooi daaroor. Dit is al wat die Here vra. Die Here sal die res doen. Belydenis. Daar's Afrikaans, soveel geestelikheid in Afrikaanse idiome, ne? Maar soveel van hulle, ons het al, wat was het, vrijdagochtend van paasnaweek, het ons een klomp 15 idiome gaan uithaal oor brood. En elke een kon ons so geestelik gaan die koneksie maak daarmee. En dit was wonderlik. Maar hierso is Afrikaanse idiome rondom dit. As ons sê, dalk in 'n hofsaak of dalk in 'n ondersoek, om Chris is nou baie vertroud met al hierdie dinge, bring dit aan die lig, is Afrikaanse idioom. Of om te sê, dit het aan die lig gekom. Wat beteken dit? Beteken dit dat daai ou wat dit nou aan die lig gebring het, of wat ook al is volmaak, en alles is nou reg? Nee, dit het bekend geword. En die Here vereis vir ons, deur dit wat ons van Johannes lees, dat dit bely moet word. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wonderlike, 1 Johannes 1 vers 9, wonderlike vers. So, as ons byvoorbeeld 'n huis het met baie kamers, maar alles is stik donker, en toe al die vensters, hierdie blokdown gordyne, vir al die vensters die daarin beweeg, kan jy niks sien nie, dan is dit nie aan die lig nie. Maar as jy die vensters begin ooptrek en die lig kom in, en jy kan alles sien, dan is dit soveel meer betekenisvol. Lig beteken jy maak die deure oop en jy laat die lig inkom. Laat dit sigbaar wees. Wat is daar in jou lewe vanoggend wat niemand van weet nie? Wat jy nie wil hê iemand moet weet. Jy dink die Here weet nie daarvan nie. Die Here weet daarvan. Maar hy wil hê jy moet dit vir hom sê. Op 'n manier wat jy dit bely, waarin jy sê, Here, hierdie is nie reg nie. Dit is verkeerd. Ek bring dit na u toe. Kan ons verstaan dat daar so 'n sterk geneesende krag is in belydenis, dat Jakobus 5 sê, bely mekaar julle sonde, sodat julle gesond kan word. Ook geestelik gesond kan word. Die Here wil nie hê ons moet in die duisternis wandel nie. Ons moet in die lig leef. So, en daarom ook, hierdie gedagte van die sterk evangeliese anker wat dit vir ons bring. Die bloed van Jesus reinig. Ons bely die bloed van Jesus reinig. Jou sekerheid lê nie in prestasie nie. Nie in wat jy gedoen het nie, maar wat die Here gedoen het. Al wat jy doen is onder die oortuiging van die Gees, bring dit na die Here toe. En ons kan weer 1 Johannes 5:13 aanhaal. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Maak seker, jy leef 'n oop, belydende lewe. Ons dink dalk, jy doen net sonde belydenis toe jy tot bekering gekom het. As ons hierdie gedeelte lees, dan lees ons dat Johannes sê vir ons, moet nie onder misleiding wees dat ons nie sondig nie. Maar die verskil is, wat maak jy met iets wat verkeerd gegaan het? Los jy dit daar? Dan begin die donker toeneem in jou lewe. En jy het nodig om dit te bely na die Here, sodat die lig weer daar kan wees en terug kan kom. Maak seker jy leef 'n oop, belydende lewe. Waar daar geen belydenis is nie, is daar geen lig nie. Ons het mekaar op 'n stadium geleer, maklike manier om te weet, hoe moet jy bid, sodat jy nie iets uitlos nie, die ACTS beginsel, so ons sê, ons moet, dit is in Engels, acts, ACTS, ons moet begin met adoration, so die Here loof en prys, sy grootheid, sy almag, dis waar ons begin, dis waar al die gebede begin, om te kyk, Here, wat dankbaarheid oor alles, maar eintlik is die tweede deel dan, van daar die akroniem, ACTS, wat belangrik is, want wat gebeur is, jy sien hoe groot God is, en as jy werklik sien hoe groot hy is, waarin jy onder andere weet, hy is alwetend, hy is alomteenwoordig, hy is almagtig, dan besef jy hoe klein jy is. En dalk in die lig daarvan, as 'n teksvers, wat ek nie eens aangehaal het vir oggend nie, in die lig sien ons die lig. Ken jy die tekstvers? In u lig sien ons die lig. Kom uit Psalms. Ek kan nou nie lekker onthou nie. As jy dit na die Here toe bring, as jy met hierdie belydenis na die Here toe kom, dan kom daar die lig in jou lewe na vore. So die tweede gedagte om voor te bid of mee te bid is confession. Dit moet eintlik elke dag. Ons moet kan nadink. Kom ons wees eerlik, hoe min is daar die deel van gebed in ons gebedslewe? Gaan deur die dag, Here, waar het ek verkeerd opgetree? Waar het daar ietsie van duisternis in my lewe ingekom? Confession. Die ander twee is Thanksgiving, Thanksgiving en supplication. So heel laaste dan al die behoeftes en die dinge, maar ook om vir die Here dankie te sê. So aan die einde van hierdie tweede puntjie vra ek ook, is jy seker? Jy leef eerlik voor God? Maak seker. Wat kan ek doen om seker te maak? Jy kan baie mense flous, maar jy kan nie die Here flous nie. En die laaste gedagte, die derde punt, is dan maak seker jou lewe weerspieël gehoorsaamheid. Hierdie gehoorsaamheid is baie belangrik as wat ons dink. En ons lees herhaaldelik daarvan in hierdie gedeelte van Johannes in 1 Johannes. En om dit te herhaal, is die dalk so tweede skrifgedeelte wat ek graag wil hê, net om die klem daarop te lê, ek kan dit nie beter sê as wat die woord dit self sê nie, so net hierdie klompie verse uit 1 Johannes 2, en kyk na die koneksie, let op die koneksie tussen lig en gehoorsaamheid. Goed, los die opskrif, en hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie, weer waarheid, ne? Waarheid nie, maar elkeen wat sy woord bewaar in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword, hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê, dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, en die leef is my invoegsel daarso, soos hy gewandel het, te leef soos wat Jesus geleef het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Dink weer aan ancient words, ne? Al hierdie beginsels van die begin af. Volgende, laaste deeltjie, wat eintlik dit so bietjie vir ons ontknoop. Nou, volgende. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het, en toch skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby, en die waaragtige lig skyn alreeds. Vers 9. Hy wat sê, dat hy in die lig is, en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Gehoorsaamheid en duisternis hou verband met mekaar. Of lig hou verband met mekaar. So, dis een aspek van wat die Here sê, die hoogste toets vir ons allemaal, ons kan dit as, hoeveel keer wat ek dit al gelees het, die hoogste toets vir elkeen van ons is die opsomming van die wet. Liefde. Moet jy jou God lief hê, met jou hele hart, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. So hier kom het na vore. Wie sy broeder lief het, bly in die lig. En in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Hoe meer ons dit toelaat, hoe meer kry dit kleinkies, en word dit al hoe groter en groter, en voor jy weet, is daar 'n groot donkerte in jou hart. So, Johannes se logika is nie gehoorsaamheid maak jou gered nie, of red jou nie. Met ander woorde, oorsaak en gevolg, so, as jy gehoorsaam is, dan word jy gered nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. Want dit is verkeerde teologie. Maar, hy sê, gehoorsaamheid wys, jy is gered. Groot verskil. Dis 'n baie ernstige toets. Rondom sekerheid. Is daar by jou hierdie begeerte om, omdat die Here jou gered het, 100% gehoorsaam aan hom te leef? As dit nie is nie, kan ons teruggaan na die oorsaak. Het jy regtig jou lewe vir die Here gegee? Sjoe. Kom ons illustreer dit so bietjie. Met 'n boom en sy vrugte. 'N Boom word nie lewendig deur sy vrugte nie. Maar as daar geen vrugte is nie, is daar 'n probleem. So vrugte is die gevolg. Maar omdat daar vrugte is, beteken dit nie dis die oorsaak van alles nie. Die oorsaak is hierdie boom wat groei en vrugte kom outomaties. Die positiewe kant hiervan is wie in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. So nie perfeksie nie, maar net eenvoudig die rigting. Jesus sê net kom stap saam met my. Moenie bekommerd wees nie. Daar as jy saam Jesus is lig. En as ons saam met hom wandel en die begeerlikheid is om saam met hom te leef en alles dan sal daar nie duisternis wees nie. Om konstant te vra elke dag, Here, wat wil jy moet ek doen? Wat is u woord? Is daar iets wat ek verkeerd gedoen het? En die Here oortuig jou deur sy gees, daar's iets wat verkeerd gedoen is, bely jy dit? En jy laat staan dit en jy is in die lig. So eenvoudig soos dit. Maak seker jou lewe weerspieël gehoorsaamheid. Is jy seker? Daar's daar die begeerte om te groei in jou gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid is 'n baie sterk tema. Andrew Murray het 'n hele boek daaroor geskryf. School of Obedience, as ek reg het, het hy geskryf daar ook baie diep. En ons sluit af. Sluit af ons laaste gedagte, slotgedagtes, om jy af te sluit. Maak seker, nie deur wat jy sê nie, maar deur eerlike selfondersoek. Hoe eerlik kan jy met jouself wees? Ek het in die begin van die jaar, einde van verlede jaar, verwys na hierdie boekie van Dr. Henry Cloud, die ou wat Boundaries geskryf het en so aan, en hy het 'n boek ook geskryf, Changes That Heal. Ek lees toe nou toevallig dat die boek het 'n ander tema gehad voorheen, kon nie onthou nie, maar hy het gesê dat ons kan nie groei as ons nie die werklikheid in die gesig staar nie. Ons kan nie groei as ons nie die waarheid in die gesig staar nie. Onthou, Johannes is die een wat geskryf het, Jesus het gekom, vol van, Johannes 1 vers 12, vol van genade en waarheid. Sien julle baie kom die woord waarheid na vore. En die wêreld is besig om ons met valsheid weg te lei. Meer as die helfte van die inhoud van die videootjies wat ons ontvang vandag op YouTube, is nie die waarheid nie. Geskep deur kunsmatige intelligensie. So ons gaan al hoe meer gekonfronteer wees met die waarheid. So dit begin by ondersoek in jou eie hart. Wat is die waarheid? Eerlike selfondersoek, nommer 1. Nommer 2, opregte belydenis. Bely ek die Here en sondes voor die Here en dan sigbare gehoorsaamheid. Kan mense sien dat jy sigbaar die Here volg? Laaste illustrasiekie, net ons almal reis, nou, Douwe het my gepraat, hy is te doen met al die lughawe tegnologie reg oor die wêreld, Doha, Abu Dhabi, en Dubai, en Douwe noem al die sagte ware en die goed waarmee hulle te doen het, en hierdie effek van die oorlog in die Midde-Ooste, Iran, op hulle is ook groot, maar, baie van dit wat op die lughawe gebeur het met sekuriteit te doen, en dan selfs reekse, oor sekuriteit en dit wat mense probeer deur smokkel en al soeke goed. Lughawe sekuriteit. Jy kan, maak nie saak hoe jy daarna dink nie, jy kan sê ek is 'n passasier en al die mooi rondom, nee, ek gaan nou op reis en passasier, maar elke liewe ou wat op 'n vliegtuig klim word gecheck. Jou ID of jou paspoort word gecheck, jou kaartjie, is dit reg? En dan word jou bagasie gecheck en tot jou ontsteltenis moet jy partykeer tot jou skoene uittrek en tot jou belt gordels, mooi Afrikaans, losmaak en alles en deurstuur en as jou shampoo, as jy internasionaal reis en jou shampoo is meer as 200 ml, dan gooi hulle dit weg. Ek praat nou van eerste ondervinding. En ek stap daar deur, op Jan Smit, oor Tambo, ek stap daar deur, minus shampoo. om net by die apteek ten duurste die selle botteltjie shampoo te gaan koop. Maar jy word gecheck. Mense, jy gaan nie in die hemel kom sonder dat jy gecheck is nie. En as daar iets aan jou gevind word, wat nie daar moet wees nie, volgens die woord van die Here, of nie hanteer is, volgens Jesus nie, dan gaan jy nie reis nie. Ek vra weer, om jy af te sluit, al die vrae wat Johannes vra, laat jou geloof deur die lig getoets word. Die uitdaging aan die einde van hierdie boodskap is eenvoudig. Waar leef jy nog in die skaduwee? Wat is daar iets wat weggesteek is? Wat moet aan die lig kom? Is daar werklik vrug van gehoorsaamheid in jou lewe? Is jy seker? Oor dit wat ons by stil gestaan het volgend. As jy nie seker is nie, maak seker. Amen. Here, dankie vir u woord. Kosbare woord. Here, dit is nie meer net Paulus wat ons graag so wil ontmoet, of Abraham, of Elia, maar ook vir Johannes, die manier wat u deur u gees hom inspireer het om u woord neer te skryf. Besondere openbare, waarin hy ook die openbaring geskryf het, onder andere. Here, dankie dat u sy woorde, wat hy neergeskryf het, onder die leiding van die gees, ook gebruik om tot ons harte te spreek volgend. En dankie dat ons kan bid vir elkeen, ons bid vir hierdie reeks, bid vir elkeen wat hierna luister, geluister het op die internet, Here, dat daar 'n besluit sal wees. Ek gaan nie speletjies speel nie. Ek maak seker, alles is reg vir hierdie reis na die ewige lewe toe. Dankie dat ons het kan bid in Jesus naam. Amen. Kom ons gee geleentheid vir ons offergawes en dan sluit ons af met ons seën.